بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 14 mwezi wa Safar mwaka 1446 tukutana tena leo katika muhadhara wa pili huu ambao biidhnillahi ta'ala tutakumbushana juu ya fadhila na cheo kikubwa cha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dini yetu na katika huu umma. Kabla ya kuingia kuizungumza hiyo mada, napenda nitangulize na utangulizi huu muhimu sana. Hakika kimepita kipindi kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kimepita kipindi kigumu sana. Kanat alhayatu dhalaman, maisha ya wanadamu kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kiza, dhulma ilikuwa imeenea kila mahali, bali tuweza kusema katika dhulma kubwa ambayo wanadamu walikuwa wakijifanyia nafsi zao, ashirku billahi jalla wa ala, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ilikuwa imeenea katika kila upande wa ardhi, kulia kushoto, kiasi cha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaangalia waja wake katika hii ardhi, famaqatahum arabahum wa ajamahum, akawachukia wote, akawakasirikia Waarabu na wasiokuwa Waarabu kwa ule upotofu waliokuwa nao, illa baqaya min ahli alkitab, isipokuwa watu wachache walikuwa wamebakia katika ahlul kitab, walikuwa na afadhali, lakini waliobakia wote walikuwa katika upotofu. Na ndio maana tukikumbuka ile asri yaitwa asrul jahiliya, ni wakati ambao kulikuwa na ujinga, jahiliya, ujahiliya wa ajabu sana. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جاء معه الحق وزهق الباطل. الله alipomtumiliza mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم akaja na haki, na haki ile ikatanda na nuru. Na bila shaka mahali popote ile haki inapokuja, batil hutoweka, ikaondoka, ikabakia ile haki. Vile itakavyopigwa vita ile haki, lakini mwisho ndio itakayoshinda. Na mfano mzuri ni mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu akieleza siku ile alipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, asema لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ilipokuwa ile siku ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم aliingia Madina, ni maana alifanya hijra kutoka Makkah kuja Madina. Adhaa minha kullu shay, kila kitu kiling'aa, kulikuwa na nuru kwa kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu shay, na ile siku alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam kila kitu kikawa na kiza. Na hii ni kuonyesha athari kubwa aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nyoyo za masahaba wake, na namna walivyokuwa masahaba wakimpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiufupi, Allah subhanahu wa ta'ala akaja na hii khairi, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida, yeye ndiye aliyemtumiliza mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa uongofu na dini ya haki, ili iwe shindi dini hii juu ya dini zote za batil. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi kile kipindi alichoishi na masahaba wake. Ukisoma katika sira utakuta alikaa katika mji wa Makka na hali ilivyokuwa ni nzito miaka 13, awalingania katika tauhid na kuzitengeza nyoyo za masahaba. Na sisi tuamini kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaulu katika hilo. Ndawapeni mfano. Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyowalea masahaba wake katika kuwa na subra na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, imepelekea mfano wa Bilal radhiyallahu anhu awekewe jiwe katika kifua chake katika mchanga wa jangwa ulio moto, kisha hakuna anachokisema isipokuwa ahadun ahad, bimaana hakutikisika na yale mateso anayofanyiwa na Makuraish, namna imani ilivyokuwa imekita mizizi katika moyo wake. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu alishikwa na kufaru Quraish, wakamwekea makaa ya moto chini, kisha wakamtoa nguo upande wa juu maungo yake, wakamlaza kwa maungo yake juu ya makaa ya moto yakazima katika maungo yake, bimaana yatakuwa yamewacha tundu katika maungo yake. Asema tukaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tukamwambia, ya Rasulullah, mwanzo yeye akieleza sema, mimi nikamfungulia maungo yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, angalia nimefanywa nini leo. Ala tad'u lana, ala tastansir lana, basi utuombee dua, Allah tuondolee hizi dhiki tulizo nazo, tuombee nusra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumezidiwa dhiki. Faghadhiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika kwa haya maneno, kisha akamwambia, angalia malezi aliyowalia nayo, laqad kana fi man kana qablakum yu'ta birrajul fayuhfaru lahu hufra, walikuwa wale waliokuwa kabla yenu katika waumini, alikuwa akiletwa mtu akichimbiwa shimo, thumma يوضع المنشار على مفرق رأسه كيشا كيشكولي ومسومينو أمزيك ونوسو ولمسومينو ويكو كتكت يكيشوشاكي فيقطع نصفين كيشا أكاتوا نمسومينو في باندي فيويلي wafikiri ule msumeno waanza juu washuka yeye yuko pale pale wayumshatuna biamshatin min hadid au wayumshatu biamshatin min hadid ma duna lahmihi wa adhmihi na wakichanuliwa kwa machanuo ya chuma baina ya mifupa yao na nyama zao chanuliwa hivi kama vile mtu anavochana nywele yeye achanuliwa nyama لا يصده ذلك عن دينه لكن yote anaofanyiwa haya hakuna kinachomregesha nyuma kutokana kushikamana na dini yake kisha akasema maneno haya والله لا يتمن الله هذا الامر من واapia والله الله atatimiza hili jambo حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت mpaka atakuwa msafiri akisafiri kutoka Sanaa mji wa Yemen mpaka Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanami hamchi yoyote bi maana amani itaenea kwa kuenea kwa Uislamu atakuwa hamuogopi yoyote kwa ile amani isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na aogopea pengine asije mbwa mwitu akavamia mbuzi zake na nyama wake ikiwa safiri nao lakini kama ni watu watu wote watakuwa katika Uislamu na amani itaenea wakati huo kisha akasema walakinnakum qaumun tastaajilun lakini nyinyi ni watu mna haraka sana mtaka natija ya haraka kwa akawalea masahaba katika mfumo huu kuwa na subra na kujitolea na kuwa imara katika dini yao wala hakuahidi chochote katika mambo ya kidunia bali katika bai'atul aqaba masahaba kutoka Madina wamekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hapa naizungumzia bai'atul aqaba thania ambayo baada yake ndio mtume sallallahu alaihi wasallam atoke Makka elekee Madina akahudhuria al-Abbas ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati huo alikuwa bado yuko katika kufur hajasilimu lakini ni mtoto wa ndugu yake akahudhuria pale kwa nini ataka kushuhudia hao wataweza kumchukua mtoto wa ndugu yangu wakamlinda kama hawezo tubakishie hatujashindwa sisi tuweza kumuhifadhi hapa patulipo na ile hali ilivyo watu wa Madina wakazungumza kila mmoja alichokizungumza na kumwaahidi mtume sallallahu alaihi wasallam kile alichowashurutishia kuwa nikija kwenu mtanihami kama mnavohami watoto wenu na wake zenu ili nifikishe ujumbe wa Allah kwa watu watu wa Madina wakamwambia sisi tumekubali kukuchukua wewe kukuhami tutasimama na wewe tutakunusuru na sisi ni watu wa vita wamepigana miaka mingi Aus na Khazraj kabla ya Uislamu wapigana zaidi ya miaka 100 makabila ya mawili wapigana mara vita hivi mara vita vile mara vita hivi mara mpaka wamefikia mali wamechoka wajua kuna watu wapigana so, ah basi bwana tumechoka na walivyoona hii ndio fursa ya kutuunganisha tukiwa na huyu bwana ndio fursa ya sisi kusahau ule ukabila tukashikamana na huyu bwana kwa hiyo ikawa ni fursa kwa upande wa Aus na Khazraj kumchukua mtume sallallahu alaihi wasallam kwao kabla ya kumpa bai'a imani kuchukua kiapo na ahadi ya utiifu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja katika ansara akawaambia sikilizeni kabla hamjatoa bai'a mwajua mwafanya nini ninachokitangaza hivi sasa ni kuwa mmetangaza vita na Waarabu wote, bali na ulimwengu mzima. Mujue mapanga yatawakata, mishale yatawadunga, mutauawa. Wale mnaowathamini watauawa wengi. Mko tayari nyinyi? Sisi tuko tayari. Ondoka, tuko tayari. Lakini tuuliza, ya Rasulullah, tutakufanyia yote hayo, wa madha lana, na sisi tuna nini? Leo katika mkusanyiko wote wa wanasiasa, kwa mfano, wakitaka kuingia katika nchi kupata utawala, huwa ile tahalufu, wanapoungana, waungana kwa maslaha ya nini? Ya kidunia. Kuwa mimi nitakapokuwa rais, kwa mfano, wewe nitakufanya waziri, na wewe nitakufanya kadha, na wewe nitakufanyia kadha. Na ndivyo wanavyofanyiana. Baada ya yeye kufaulu zile ahadi zake, ikiwa ni mkweli, atazitekeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lakumul janna, mimi nawaahidi kuwa nyinyi mtakachokipata mpepo. Qalu bsut yadaka ya Rasulullah, nyosha mkono wako ya Rasulullah, sisi tuko tayari. Ikiwa zawadi yetu ni pepo, tuko tayari. Kwa alizifungisha nyoyo za masahaba na akhira, si dunia. Tuko hapa leo kuwazungumzia watu hao ambao walikuwa hawana haja na dunia. Haja yao wao ilikuwa ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumridhisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yardhahu. Hawa ndio tunawazungumzia. Namadhij ya watu ambao hapajatokea wala hapatatokea mfano wao. Alivyochaguliwa Abubakar Siddiq kuwa khalifa baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud akazungumza maneno mazuri ambayo mara nyingi kuna watu hutumia maneno yake haya, lakini hawaelezi kwa siyak gani yamekuja maneno haya, imekuwaje mpaka Ibn Mas'ud akasema maneno haya. Alichaguliwa Abubakar Siddiq kwa ijma'i ya masahaba, wamekubaliana kuwa huyu ndio khalifa wetu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud akasema maneno mashuhuri sana, akasema, inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibad فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. الله سبحانه وتعالى ametizama nyoyo za waja wake, akaupata moyo wa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ndio moyo mbora kabisa. فاصطفاه لنفسه, akamchagua kuwa huyu ni wangu, mtume wangu, akamchagua. Fabta'athahu bi risalatihi, akamtumiliza na risala yake, kalingania. Thumma nadhara fi qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisha akatizama nyoyo za waja wake baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khayra qulubi al-ibad, akazipata nyoyo za masahaba wake ndiyo zilizokuwa bora katika nyoyo za masahaba wote, yani katika nyoyo za wanadamu wote. Faja'alahum muzaraa nabiyhi, akawachagua kuwa hawa ndio watakaokuwa mawaziri, wasaidizi wa mtume wangu. Yuqatiluna ala dinihi, wanaopigana vita katika kuinusuru dini yake, amewachagua. Sasa kule kuchaguliwa kwa Abu Bakar na masahaba ni jambo ambalo waliolichagua nani? Ni masahaba hao bora hao. Akasema, famara almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasan, kile walichokiona waislamu wanaokusudiwa hapa nani? Masahaba, kuwa ni kizuri, basi hicho mbele ya Allah ni kizuri. Natanguliza kusema maneno, kuna watu utoa haya maneno kisha wakasema, basi sisi tunaona maulidi ni nzuri, sisi pia waislamu tunaona mbaya. lakini hakuna aliyeona kuchaguliwa kwa Abubakar ni kitu kibaya, wote walikubaliana kwa ni kitu kizuri. Wama raau sayian fahuwa inda Allahi sayian, na kile walichokiona kibaya mbele ya Allah kitu kile kitakuwa ni kibaya. Yataka tufahamu kuwa kitu chochote kilichokuwa na thamani, hata wewe mtu wa kawaida tu ukaambiwa hii ni kilo moja ya dhahabu, nenda katafute mahali uiweke, sidhani kama itakuwa ni akili timamu kwa yule mtu aende katafute pipa la taka kisha sema naificha hapo kwa sababu hakuna mtu atajua kama kuna dhahabu hapo, simpipa la taka aiweke pale ndani kisha akae, bwana ile dhahabu vipi nakupa jana unifichie, ameiweka kwenye pipa la taka, mwanzo utaonekana mwehu, akili yako si nzima. Kisha ukienda pale waambiwa basi alipita yule mwenye gari la pipa la kubeba taka akalibeba lile pipa la taka kaenda nalo wewe utaonekana ni kichawi, akili yako ilikuwa si nzima. Umepewa dhahabu kilo moja, utakwenda kutafuta kabati ambayo kuivunda nkazi uifiche mbali kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wajua hiki kitu kina nini, kina thamani, sio hivi? Niwaulize, huu sahaba huu, kwa mtu amekaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, hivi leo kila mmoja wetu hapa nikaa, hakuna mtu katika sisi hatamani angalau kumuota Mtume sallallahu alaihi wasallam amsalimie, amuote tu au amuone tuonyeshe yule ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule kule katika ndoto awe anamuona kweli kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa zake. Ile furaha katika moyo wako itakuwaje? Umemuona kwa ndoto ha? Na Mtume wako sallallahu alaihi wasallam ashakwambia, ukiniona kwa ndoto umeniona kweli, faqad raani haqqan, maadamu yuko katika zile sifa alizozieleza, walizozieleza masahaba, alizonazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kila mtu anayesema namuona Mtume ni mkweli, ataulizwa ulimuona katika sura gani. Kwa mfano mtu akazungumza sifa ambazo si zake, nimemwona mtu mmoja mzito mzito hivi mnene hivi, huo si Mtume, huo ni shetani alikuwa kutezea, haiwezekani, hayuko hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini akasema la, mmemwona mtu ana sifa moja mbili tatu, akataja zile sifa zake ambazo hivi ndivyo alivyoelezwa na masahaba, itakuwa ni kweli amemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio sababu ya Imam Abu Isa Tirmidhi rahimahullah katika kitabu chake cha Shama'il akamzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam na mambo mengi, kula kwake, sura yake, nini, nywele zake, mpaka mwisho ndio akazungumzia kuhusu kumuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu usiende kusema ninamuota ikiwa hizi sifa zote usijui. Naja kwenye nukta ambayo nimeianzia, kila mmoja wetu leo atamani lau kama atamuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna watu, wacha wewe na mimi kutamani kumuota, waliishi na yeye, sio mwaelewa, amuona njiani amsalimia, salamu alaikum ya Rasulullah, na swali bwana nataka kukuuliza ya Rasulullah, wako na yeye ndio mwalimu wao, akaa mbele awasomesha chini yake, wamuona hivi, hawa watu wana fadhila gani hao? Allah amewapa fadhila kiasi gani kuwa kama hivi? Sasa hivi nasema huu usahaba huu ambao sisi tuona fadhila yake ni kubwa namna hii, hivi Allah atautoa kiolela olela? Ikiwa wewe dhahabu huwezi kuiweka mahali pa kijinga, Mola wako Al-Azizul Hakim mwenye hikma atauweka usahaba kwa watu ambao hawastahiki, na usahaba ni ughali wake, hakuna mfano wake katika ulimwengu. Bimaana mtu yuko tayari kutoa kila alicho nacho ili amuone Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mahaba walionayo watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu waliishi naye, wakakaa naye, wakapigana katika safu yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pale. Hawa watu wana fadhila kiasi gani mbele ya Allah? Hivi twadhania kuwa hawa watu ni bure bure tu walikuwa masahaba? Wallahi ni watu waliochaguliwa, Allah amewachagua. Sikiliza maneno mazuri ya mwanachuoni Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا. الله سبحانه وتعالى أجوى بالمهالي بنبستحق كويك وجنبي واكي أصلا يلمت ممنيه لأنيك أقوليوا وميراثا نوال وريث واكي ونوريث لعلم ونوكجنان. فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة. الله سبحانه وتعالى أجوى يلي أن يسلوه أن يستحق كبيب وجنبواك إلي أوفكيش كواجواك وأمانة كواتكي خير وتعظيم المرسل والقيام بحقه. نعمبي أتمعظميش يلي أليمتوما أمبيني الله سبحانه وتعالى نكوي سمامية حقياك كسوا ساوا والصبر على أوامره والشكر لنعمه نكويز كوي سبرية أمرياك نكشكور نعمزاك والتقرب إليه نكجكربيش كوكيي. ومن لا يصلح لذلك نا الله أجوى يلي أمبي هستحكي أجوى هو هستيلي. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم. نا الله كذلك أجوى كتك أمة وليوبيتا مبكى أمة محمد ولي ونوستحق كمريث متمواك ألي متمريزا نكسمامية يالي ألي ويواجا متميولي وحمل ما بلغوه عن ربهم نكبيبا يلي أمو متمواكي وميبيبا كتوكا كملواه. كيف الله سبحانه وتعالى أمي وشاقوا هاما صحابة وسباب واستحقي كوا كتك كلي تشيو ألي تشواويكا كما كويدا كيونا مولالالالا كدوغ انتوكم مشاكيتو. Hivi leo sisi nikisema sisi hata mimi sijatoka. Sio ukasema wao watushambulia, mimi pia nimo. Sasa hivi hapa tutakutana mashaallah, tufurahikiana. Na pia mtu aweza kumuona amuombea mwenzako ya Rabbi atuingize peponi mimi na wewe. Naweza kukuombea wewe akwambia Allah akupe daraja ya juu ya pepo wewe. Kuna kitu ghali kuliko pepo? Amuombe shilingi 100. Hapo hapo mwambie basi nipe shilingi 100. Yuko tayari kukupa pepo kwa sababu haimiliki. Ingelikuwa yeye ndio yamiliki pepo, yeye ndio yamiliki pepo, sijui ingekuwaje. Lakini ajua hii si yangu. Allah akupe pepo atakuombea. Lakini ukimwambia sasa hizo pesa ulizonazo mfukoni hebu nigawanyie. Hebu sikilizeni. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda ametoa mali yake yote mara mbili. Wajua yote? Hakubakisha chochote nyumbani mara mbili. Kabla ya hijra na katika ghazwa Tabuk. Kabla ya hijra akatoa mali yake yote kwa ajili ya dini ya Allah. Akienda Madina katika wakati wa shida kabisa akatoa mali yake yote. Umar ibn Khattab akatoa nusu ya mali yake kwa ajili ya dini ya Allah. Nani anayeweza kufika daraja hawa watu? Nani anayeweza? Tuzungumza ule ukweli ulivyo. Na wapeni mfano tu huu, sisi tutaombeana pepo alhamdulillah ni khairi. Lakini mtu kumwambia kile kilicho kumfukoni agawe na wewe ni kazi. Halafu uweza kumwona mtu akwambia watukana masahaba au watusi awambie hiki awambie watu ambao wamejitolea. Wacha kuwa amejitolea mali yake, Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushahidi wa maneno yake, inna Allah ashtara min almu'minina, Allah amenunua kutoka kwa waumini, amenunua vitu vyao, mali zao na nafsi zao. Kwa malipo gani? Bi anna lahumul janna. Amenunua na masahaba wakawa tayari katika hilo. Wako katika masahaba ambao walimuahidi Allah kuwa watainusuru dini yake kisawa sawa. Mfano wao ni Anas ibn al-Nadhr radiyallahu anhu wa arda. Huyu bwana Anas ibn al-Nadhr radiyallahu anhu ni ammi yake Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda. Sabni Anas ibn Malik ibn al-Nadhr. Nauni Anas ibn al-Nadhr. Yake itwa kwa jina la ammi yake. Huyu bwana hakuwahi kwenda katika vita vya Badr. Hakuweza kwenda kwa sababu vita vya Badr Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutarajia kuwa kienda na kukutana na vita. Walikuwa waenda kufuata msafara wa Abu Sufyan wauchukue. Lakini liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Allah akakadiria kuwa kutokee vita. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badr kabla ya vita alianza kufanya nini? Kushauriana na masahaba wake, haswa Ansar. Sababu hawakumwekea ahadi kule kuwa watamnusuru akiwa nje ya Madina. Walimuahidi akiwa ndani ya Madina. Kwa alitaka kalima kutoka kwao. Kiufupi vile vita vya Badr vilipita, Allah akawapa fadhila kubwa sana wale waliopigana katika vita vya Badr. Anas ibn al-Nadhr ili jambo likamtia katika nafsi yake mutisha sana. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ghibtu an awwali ghazwatin ghazawta al-mushrikin. Mimi kweli nimekosa vita vya kwanza ulivyopambana na washirikina, lakini nakuahidi kitu kimoja, Allah subhanahu wa ta'ala akijalia tena upambane na washirikina wewe, la yarayanna Allahu ma asna'u, nitamuonyesha Allah vile nitakavyofanya. Mimi nakuahidi utanikumbuka. Hii ni ahadi amechukua. Vita vya Uhud vikaja. Anas ibn al-Nadhr ahadi iko shingoni. Vita ndio hivyo. Alivyoona ile hali iliyotokea ya wale masahaba kushuka katika ule mlima, walikosea. Mambo yakabadilika. Akamwona Sa'ad ibn Mu'adh. يا سعد الجنة إني أجد ريحها دون أحد. نكبل هاب وكسيما اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء. ميمي نكوومبا عذر وسامي ولندقوزيت والجوكفان سبوان ديولك وسباب يذي إلي فوتوكيا. وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. Na najilinda na kujiweka mbali na wewe kutoka maana kile ulichokifanya hao washirikina cha kuwaua wengi katika masahaba. Kisha akamwambia Sa'd ibn Mu'adh, ya Sa'd, aljannatu inni ajidu rihaha duna Uhud. Pepo bwana, naihisi harufu yake karibu zaidi kuliko mlima wa Uhud huu. Yani yuko duniani ashaanza kuhisi harufu ya nini? Ya pepo. Saada sema, ya Rasulullah, wallahi mastata'tu ma sana'a. Wallahi ya Rasulullah, mimi sikuweza kufanya kile alichokifanya yeye. Akaingia katikati ya washirikina, akaanza kuminyana, akapigana, akapigana. Wale mabwana walipomuona huyu yupigana kwa kasi sana, wakamvamia, wakamuua, wakamkatakata zaidi ya sehemu 80 katika mwili wake. Amekatwa masikio, amekatwa pua, ametolewa macho, amekatwa mdomo, katwa vidole, katwa mikono, katwa kila mahali. Hakuna aliyemtambua Anas, asema fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Hakuna mtu aliyemtambua huyu sahaba isipokuwa dada yake, tena kwenye vidole akimtizama, huyu ndugu yangu. Bimaana hata sura pia ikawa haieleweki nani. Kwa vidole hivi ndio wamemtambua. Kisha Anas asema kunna nara anna hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi amthalihi min al-mu'minina rijalun
sadaku ma ahadu Allah alayhi. Katika waumini kuna wanaume wa kisawasawa ambao walikuwa ni wakweli kwa kile walichomwaahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema faminhum man qada nahbahu, kuna wale ambao tayari washafariki, yani mmoja wao akiwa Anas ibn Nadhr. Wa minhum man yantadhir, na kuna wale bado wako wasubiri. Na huku mwisho wa aya napendelea ndio mpangalie vizuri sana. Allah sema wa ma badalu tabdila, masahaba hawakubadilika bwana kwa nasi ya Qur'an, hata baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakubadilika. Wa ma badalu tabdila, hii ni aya ya Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa watu wana fadhila kubwa sana katika huu umma, na wana deni liko juu ya shingo zetu ambalo hatuwezi kulilipa, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wetu sote sisi na masahaba, lakini wao wametutosheleza sisi kwa kumnusuru mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tuwalipeni nini sisi wale? Kwa mfano, baba yako mzazi, kuna mtu ambaye ni rafiki yake amekaa na yeye, na ukamwona ana shida, kila anapokuwa na shida yule mtu alikuwa akifanya nini? Asimama na babako ahakikisha kuwa ile shida amemuondolea, yuko na yeye kila namna. Sasa umekuwa mtu mzima wewe, wamuona yule bwana, pengine babako awe ashafariki ashaondoka duniani, lakini wamuona huyu bwana, siwezi kusahau, nilikuwa nikifukuzwa shule, pengine yeye waje wanilipia fees kwa niaba ya babangu, pengine ni nyumbani hatuli, aja yeye atuletea kile chakula. Kiukweli kwa muungwana anayejua fadhila hajui amlipe nini yule mtu. Kiukweli huu nitamlipa nini? Mimi nitamlipa nini mtu aliyenifanyia mambo kama haya? Sasa tutawalipa nini watu ambao ni mtume, si baba yangu wala babako, ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni jukumu la umma lote kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao walisimama wakajitolea kwa mali zao na nafsi zao, wakamhami mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakahakikisha ujumbe ameufikisha, na baada ya kuondoka wao wakabeba kile walichokibeba kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakifikisha kwa wale waliokuwa baada yao. Bimaana hatuwezi sisi kujua chochote alichokisema mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka tupitie kwa nani? Kwa masahaba. Utakuwa muongo wewe ukisema kuna hadithi imepokelewa bila ya kupitia kwa sahaba, haiwezekani. Na ndio maana kuna maneno mazuri nitawasomea hapa ya Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Asema idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ukimuona yoyote amtia dosari yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote, hata kiole sahaba amekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja tu, yoyote maadamu nani sahaba, fa'lam annahu zindiq, basi jua huyo anayemtusi sahaba ama anayemtia dosari ni munafiki i'tiqadi, ni zindiq. Zindiq maana yake munafiki i'tiqadi, kama vile Abdullah ibn Ubay ibn Salul, munafiq zindiq. Wadhālika anna ar-rasūla haqqun, na hana yasema kwa sababu mtume ni haqqi alayhi salatu wassalam, wal-Qur'ānu haqqun. Kuna mtu anashaka na Qur'ani, maneno ya Allah, alhamdulillah, kila mtu ajua haya ni maneno ya Allah, sio? Huna shaka haya, sikiliza. Wama jaa bihi haqqun, na alichokuja nacho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni haki. Sasa hapa basi, wa innama adda ilaina dhalika kullihi sahaba, wale waliotufikishia haya yote ya Qur'an na ya mtume sallallahu alaihi wasallam nani? Masahaba wao ndio tufikishia sisi. Bimaana tukiwaangusha hawa hiki kilichobakia itakuwa nini? Si haki, sababu itakuwa kuna pengo pale. Hii habari imefikaje kwetu sisi? Wa haulai yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu alkitaba wassunna, wanachokitaka hawa mabwana ni kuwabatilisha mashahidi wetu walioshuhudilia Qur'ani na Sunna, ili wabatilishe Qur'ani na Sunna. Ndiyo malengo ya Mashia Rafidha, kwa sababu asli yao Mashia. Na ndio waona leo inshikwa na kuna nchi ambayo ili jambo imelisimamia kisawasawa, ya Kifursi, na sababu yake ni kuwa waliangushwa ufalme wao, wakabeba chuki kuanzia siku hizo. Na ndio maana katika watu ambao wamchukia sana hawa jamani Umar radhiallahu anhu, sababu katika khilafa yake ndio daula yao ilifanya nini, daula ya Majus iliangushwa. Kwa wakabeba kuanzia kule chuki zao mpaka leo, malengo ni ule Uislamu uanguke, Qur'an na Sunna. Kwa nini? Kwa sababu tukiwaangusha hawa mashahidi hao, basi sisi tutakuwa tushaiondoa hii dini. Itakuwa kama mfano wa Manasara. Mnasara leo hawezi kuthibitisha utume au vile anavyodai yeye kuwa Isa ni mwana wa Mungu, waliyadhu billah, hawezi kulithibitisha hilo kwa andiko ambalo limeshikana kuanzia leo mpaka kwa Isa, hawezi. Mnaelewa sisi tunazungumza? Leo mtu akaja na Biblia hapa akasema hili ni neno la Mungu, mfano mwambie hani thibitishie kutoka kwako wewe mpaka kwa Isa, mthibitishie kama ni kweli, akupe sanad an fulan an fulan an, akutajie kutoka kwa Joni, kutoka kwa Paulo, akutajie hilo kama atakutajia, hawezi. Lakini leo mtu aweza kusoma Qur'an hapa, ana ijaza ya Qur'an, akiulizwa akataja silsila yake kutoka kwake, kwa mwalimu wake, mwalimu wa mwalimu wake, mpaka kwa Mtume Muhammad SAW, mpaka kwa Jibril, mpaka kwa Allah. Leo Qur'an mtu aweza kuithibitisha kwa njia hii? Tukija katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wana wavyuoni wetu wa Sunna kama mfano al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim na wengineo, wamehifadhi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwao, kwa walimu wao, wale waliopokea, mpaka kwa sahaba, mpaka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna shaka kuwa haya maneno ni ya nani? Ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa tuna silsila mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manasara hawezi kuthibitisha yao mpaka wapitie kwetu, yani kuthibitisha kuwa kulikuwa na mtu aitwa Isa alayhi salatu wassalam ni mpaka waje kwetu sisi. Labda watasalimika, tena wakubali vile tunavyoitakidi sisi, si wanavyoitakidi wao, sababu sisi tuna silsila mpaka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wao hawana. Hii isnad ni katika khasais za ummati Muhammad. Allah amewapa ummati Muhammad peke yao. Min khasais hadhihi al-umma, isnad min khasais ummati Muhammad, ni khasa kwa huu umma. Sasa ukiwaondoa hawa, maana yake ni kuwa ile chain ya kushikana mpaka Uislamu umepokelewa kufika leo umeikata. Asema wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqa, na watu hao kujeruhiwa ni aula zaidi kuliko masahaba, na hawa ni zanadiqa, wanafika, hawa si wa kweli, hawana haja na dini ya Uislamu. Wao wataka kuuvunja Uislamu, kuuangusha. Hivi ukimwangusha sahaba Abu Huraira, na nyinyi chunguzeni, katika watu wanaochukiwa zaidi na Rafidha, angalieni kile walichokibeba katika dini. Mfano Aisha radhiallahu anha. Hivi akiondolewa Aisha radhiallahu anha, kuna hadithi ngapi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimeanguka? Haya, tumuondoe na Abu Huraira, manake huyo pia hawakumbakisha. Ukimwondoa na sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu wa ardha, kiasi gani cha dini kimeanguka? kisha waja kwa Bukhari. Sasa huyo ndio mwingine wanemchukia kulikweli. Ukiondoa sahihul Bukhari, kiasi gani cha dini kimeondoka? Utakuta kuwa hawa walenga dini ya Uislamu kuiondoa tu, hakuna malengo mengine. Hata akijifanya watetea watu walamu wengine, ni hao hao tu. Iko siku watakuja kuwadhihirishia. Kiona sasa washafika mbawa zao zimefunguka vizuri, basi watakuja kuambia tu waziwazi bila mujamala kuwa sisi twamlani Omar, kwani kuna nini? Twamlani Abubakar, kuna nini? Sisi twamlani Aisha, na twawalani kila wanaokata hao walaaniwe. Si ndio itikadi yao? Masahaba Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu katika kitabu chake na sifa nzuri sana. Katika sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu nazo masahaba, asema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Hii aya pengine waisikia tu, lakini ukirudi katika tarehe ukajua ni kwa nini masahaba wakatajwa katika aya hii kuwa Allah amewaridhia kwa kile kiapo walichokula, bai'a waliyotoa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, tahta ash-shajara, chini ya mti. Kisa chake kikoje hiki? Mtume صلى الله عليه وسلم katika mwaka wa 6 hijria aliwaambia masahaba kuwa mimi mmeota na nafanya nini? Umra. Kwa tutakwenda tufanye ni umra, lakini tutaingia kwa amani, hatuendi kule kupigana. Kwa wakatoka wakaelekea Makka. Makuraish kupata habari wakasema, tukimwacha sisi huyu bwana aje hapa afanye umra kisha aondoke, tutaonekana madhaifu sana sisi. Waarabu wote watakuwa tuzungumza sisi vipi, wakati sisi tupambana naye huyu mtu kila siku, kisha aje tu hapa afanye umra yake kisha aondoke bwana. Kwa hiyo wakapanga kufanya nini? Kumzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wasifanye umra mwaka huu. Wakaja kukata hiki kisa kirefu kwa kifupi, kukatokea jambo linaloitwa sulhul Hudaybiyah. Kabla ya hii sulhul Hudaybiyah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtuma Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu aende kuzungumza na Makuraish kuwa sisi tumekuja kwa amani, hatukuja kwa vita, tunataka kufanya ibada yetu tuondoke. Makuraish wakamzuia Uthman kule, zikaja fununu kuwa Uthman amefanya nini? Ameuawa. Wamemshika wakamuua. Na hili jambo ni unyonge mkubwa sana watakuwa wamemwonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ah, mtumwa hauawi, na hili ni jambo ambalo linajulikana kila mahali mpaka kesho. Hata katika vita pia atumwa mtu, nenda kazungumze kule kisha yarudi, na wale wataleta mtu wao zungumze arudi, hakuna mtu atamgusa. Basi habari zilipofika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua bea upya kwa masahaba kwa ajili ya kumnusuru kwa hili lilotokea kwa nani? Kwa Uthman. Masahaba wakatoa bea inayojulikana kama bai'atul maut, ni kiapo cha kifo. Maana yake ni kuwa hatuondoki hapa hata tukifa sote, mpaka tutahakikisha tumelipiza kile kilichofanywa nani? Uthman. Na sisi tuko na wewe ya Rasulullah. Wakawa wapia wampa mkono mmoja baada ya mwingine, wamuahidi ya Rasulullah, hapa siondoki mpaka kufa. Kwanza wa pili, watu 1400 takriban 500, 1400 na 500, hapa idadi ya masahaba hawa walivotoa hii bai'a. Allah subhanahu wa ta'ala akasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara, kisha zikaja habari kumbe Uthman yuko hai. Lakini hii bai'a ilimfurahisha sana Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kusema Allah amewaridhia waumini walipochukua bai'a kwako chini ya mti. Sasa mtu anaweza kusema lakini kuna wengine walikuwa wanafiki tu, wankuja pale una watu watoa mkono na wao pia wakatoa, si ndio wanavyosema hawa? Hawa mashallah wajua kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa. Sio mfahamu. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na Abu Bakar na Umar miaka aliyokaa na wao. Hajui kama uwanafiki. Aje mtu mwaka 2000 kwa mnafiki yule, mnafiki wewe. Wewe ndio mnafiki. Haiwezekani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah amwekee watu wanafiki bwana karibu naye. Yaani huyu ni mbora wa viumbe jamani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora wa mitume, mbora wa viumbe. Bila shaka Allah atamchagulia watu waheri aweke karibu na yeye. Almuhim, mtu anaweza kusema lakini ndani ya nyoyo zao walikuwa mficha vitu, manake hao wasoma mpaka vilivyo katika nyoyo za watu ndio wanavodai. Allah akasema fa'alima ma fi qulubihim, Allah akayajua yaliyoko ndani ya nyoyo zao. Bimaana katika ukweli na iman walizokuwa nazo katika nyoyo zao Allah subhanahu wa ta'ala hili amelijua. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah akitafsiri hii aya ana maneno mazuri, asema hivi: fa'alima ma fi qulubihim ay min as-sidq wal-wafa' was-sam' wat-ta'a, Allah alijua ule ukweli ulioko katika nyoyo zao na kuwa ile ahadi wataitekeleza kwa mtume wao na kumsikiliza na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hili Allah alijua. Kwa huwezi kuja wewe leo ukatuambia kuwa haa hao walikuwa si wa kweli. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala alimwahidi mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kumwambia يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هي آية توسكي سانا وجماعة وكيتاجا كشي آية ينريذي والله يعصمك من الناس, الله أتكوي فذي ويوي كتوك مانا نوات وإن ما أدوي زاكي. ابني ووليزي ikiwa Allah ameahidi kumuhifadhi na kumlinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuwa amemwahidi kumuhifadhi akiwa hai ama pia baada ya kufa peke yake, na akishakufa hata akija akiliwa na simba mwili wake nani atamhifadhi? La, atamhifadhi, si ndio? Kuna mtu anashaka kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atahifadhiwa hayyan wa mayitan. Ni ahadi ya Allah, wallahu ya'simuka minan nas, Allah atakuhifadhi wewe hayyan wa mayitan, Allah atakuhifadhi kwa cheo kikubwa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akamwahidi kuwa atamhifadhi. Sasa ikiwa Allah amemwahidi kuwa atamhifadhi alivyokuwa hai akahifadhiwa mpaka kufa kwake alayhi salatu wassalam, maadui hawakuweza kumfikia. Baada ya kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka miwili tu ipite, afariki nani? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Ikiwa huyu Abu Bakr as-Siddiq alikuwa ni muovu, basi katika kumuhifadhi mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni kuasizikwa ubavuni mwake, sababu jitu ovu hili litawekwa vipi karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtu muovu. Itakuwa hii aya haijafanya kazi bado ikiwa hata muhifadhi kutokana kuweka mwili wa mtu muovu karibu na yeye. Alafu wale Ahlul Bait walioko pale wakati ule, Ali ibn Abi Talib na wengineo, kwa mfano leo ukaulizwa kuna baba Muislamu mashaallah yeye na watoto wake, lakini ule baba alipofariki akachukuliwa akapelekwa kwenye makaburi ya Mayahudi badala ya nani, ya Waislamu, ama akapeleka kwenye makaburi ya Manasara, wale watoto wakamzika baba yao mzazi ambaye ni Muislamu katika makaburi ya Manasara. itakuwa hawa watoto wamemfanyia wema ama wamemfanyia uovu? Bila shaka jawabu itakuwa wamemfanyia nini? Uovu, sio? Sasa kukubali hili jambo lifanyike Ali ibn Abi Talib na familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzikwa kwa Abu Bakr as-Siddiq ambaye nyinyi mwamchukulia ni muovu kuliko Mayahudi na Manasara, pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walimfanyia wema ama wamemfanyia khiana? Jawabu unalo mwenyewe. Ikiwa atakuwa ni muovu, basi itakuwa amemfanyia khiana. Kwa hivyo Ahlul Bait wamfanyia khiana. Ha, sisi twasema Abu Bakar alikuwa mwema, ni mbora katika huu umma baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana wakamzika pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ipite miaka, afariki Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, awekwe tena azikwe karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ni mtihani kwa wajamaa wakienda kule Madina kule. Sasa ikifikia time ya kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam pale kaburini, mwanzo chumba cha Aisha, chumba cha wenyewe mwanzo, naam, chumba cha Aisha radhiyallahu anha, ndipo alipokufia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akazikwa pale pale. Kisha ubavuni yupo babake ambaye ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisha ubavuni tena yupo nani? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala akamjaalia mtume wake sallallahu alaihi wasallam ameishi na hao watu waheri, akazikwa pamoja na wao. Na siku ya kiyama tuamini watakuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alayhi salatu wassalam. Allah akawasifu tena akasema, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirina والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله akatangaza kuwa radhi na masahaba wake na kuwa masahaba amewaridhia yeye, na haiwezekani bwana awaridhie Allah subhanahu wa ta'ala watu ambao ni waovu. Na ndio maana utakuta a'immatus salaf kama imamu wa ahli sunna wanapoandika itikadi ya Ahlus Sunna, hili jambo hawawachi kulitaja, iwe ni kuwarudi Rafidha. Katika al-aqidatu at-tahawiyya, al-Imam at-Tahawi rahimahullah ana maneno mazuri yasema, wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sisi Ahlus Sunna twawapenda masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ولا نفرط في حب احد منهم ولا hatutupi mipaka, hatupiti mipaka katika kumpenda yote katika masahaba, kila mmoja apewa cheo chake. ولا نتبرأ من احد منهم ولا hatujitengi na kujiweka mbali na yoyote katika masahaba, wote tuwapenda. ونبغض من يبغضهم, na tuwachukia wanaowachukia nani? Masahaba. وبغير الخير يذكرهم, na wale wanaowataja masahaba kwa kinyume isivyokuwa khairi, sisi pia tuwachukia wazi wazi. Hakuna kufitana, hakuna mujamala, moja kwa moja kuwa ikiwa wewe wachukia masahaba, basi na mimi pia nakuchukia. Kama vile waweza kumwambia mtu, kama wewe umchukia babangu, basi na mimi pia nakuchukia. Mbona babako wachukia? Sababu babako sio? Basi masahaba mimbabi aula. Tena akasema, wala nadhkuruhum illa bikhair, na sisi hatuwataji masahaba isipokuwa kwa khairi, tukiwataja tuwataja kwa maneno mazuri. Wahubuhum dinun wa imanun wa ihsan, na kuwapenda masahaba ni dini, sababu Allah amewapenda amewaridhia, ni dini na ni iman. Ni imani kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu imepokewa na Imam al-Bukhari na Imam Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdhuhum, alama ya iman ni kuwapenda nani? Ansar. Na alama ya unafiq ni kuwachukia ansar. Mtu anaweza kushangaa, sasa hapa iko wapi fadhila ya muhajirun? Ikiwa ansar ambao fadhila yao iko chini ya muhajirin umuman, sababu ukiangalia katika Qur'an kila Allah akiwataja hawa wawili mwanzo yuanza na nani? Na muhajirun wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar. Sasa ikiwa ansar ukiwachukia wewe ni munafiq, ni alama ya nifaq, vipi hao muhajirun? Yani hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kuwataja muhajirun ametaja fadhila zao, kuwa ikiwa hawa ni ansar, kuwapenda ni alama ya kuwa wewe una imani na kuwachukia ni alama kuwa wewe ni munafiq, basi ujue muhajirun au la zaidi. Al-Imam Tahawi yasema wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Na kuwachukia masahaba ni kufr, kuwachukia masahaba ni nifaq, ni unafiq, kuwachukia masahaba ni kutupa mipaka katika uovu. Haya maneno wakayazungumza wanawavioni wa sunna kwa sababu ya hizi aya zilizokuja katika Qur'an. Tukija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amewasifu masahaba kwa sifa nzuri sana, nyingi sana. Yatosheleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala: la tasubbu ashabi, msiwatusi masahaba wangu. Eleweni kitu kimoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la tasubbu ashabi, awaambia nani? Awaambia masahaba. Bimaana kulikuwa na sahaba ambaye amechelewa kusilimu na mwingine ametangulia, huyu akamtusi yule aliyetangulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la tasubbu ashabi, msiwatusi masahaba wangu. Naja kwa hii nukta, aweza kujamshia akakwambia ehe, mbona hapa nasema la tasubbu ashabi, kwa hivyo huyu mwingine alikuwa mnafiku na ni sahaba, kwa hivyo wengine walikuwa wanafika. Ah, ni kama wewe una watoto watatu wanne, mmoja mdogo maskini, asikitisha ukimwona maskini, yule mkubwa ile aje ampage ugoto, asema watu wa majengo ampage ugoto, ka amdhulumu tu, amdhalilisha tu. Ukaje wewe baba na hasira, tena msinipigie mwanangu, maana yake yule wa haramu, yule pia mwanao, lakini hapa wazungumza kwa sababu ile hali ilivyokuwa pale ni kuwa utamwita huyu mwanangu kwa kuwa umuonea nini? Huruma. Mmefahamu nafikiri eh? En kama hivyo. Ama sivyo tutatukana na sana hapo. So mwanangu na huyu mwanani pia uwako. Lakini katika hali kama hii ya kubidi useme hivyo ili uzidi kuwakanya kutopigana wao kwa wao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi, ikiwa haya maneno waambiwa baadhi ya masahaba, sisi tuambiwe nini? Wewe chukulia hivyo, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu, na wakumbusha tena anayeambiwa haya maneno pia nani? Msahaba, baina yao tu wao kwa wao aambiwa, wewe lau kama utatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu fi sabilillah, huwezi kufika kile alichokitoa sahaba wangu, yani wale waliotangulia, mudda ahadihim, mud yani kile alichokitoa, wala nasifa, kibaba kile au nusu kibaba, huwezi kuwafikia. Kwa ufupi, leo wewe kwa mfano ukajitolea mlima wa Uhud dhahabu, mfano sahaba akaja na tende zake kibaba tu akatoa mfano, basi kile alichoandikiwa katika thawabu yule sahaba huandikii wewe. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hao watu wamewachagua bana, tofauti, walipita katika kipindi kigumu sana na ugeni ulikuwa ni mkubwa mno wakati huo, wakasubiri wakamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja fadhila hizi nyingi za masahaba wake. Wakati unkwenda sana na mengi sana alikuwa kusema, lakini Allah nataka nimalizie na maneno ya ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda, alafu nifunge kikao. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, maneno haya yamefanana na yale ya mwanzo nilioanza kuyataja, lakini kuna ziada ya faida. Asema, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Ikiwa kuna mtu katika nyinyi ataka kumweka mtu amuige amfuate njia yake, basi na afuate njia za wale waliokufa. Mtu anaweza kuuliza, waliokufa nani? Tafute maiti nimfuate yupi? Fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, kwa sababu aliye hai huwezi kuaminisha kuwa hatofitinika. Nasallallahu athabat. Alhayy yinqlib, hadari musema alhayy yinqlib, aliyekuwa hai aweza kugeuka wakati wowote. Mtu akawa mu'min leo, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafiran wal iyadhu billah, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Haya maneno yamezungumzwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na leo sitwayaona wangapi ambao walikuwa hivi kisha wakabadilika. Lakini sasa hawa maiti hawa nani? Huyu Ibn Mas'ud wakusudia nani hapa? Akasema mbele, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mimi nakusudia waige wale masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo katika fadhila kubwa ya masahaba ni kuwa Allah amewajaalia katika ummati Muhammad wao ndio watu wa kuigwa wa kufuatwa. Kisha akawasifu na kusema, kanu afdala hadhihi al-umma, hawa masahaba walikuwa ni wabora katika huu umma, wao ndio wabora kabisa. Abaraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan, ndio walikuwa na nyoyo njema bora zaidi, nyoyo zilizo njema na bora zaidi ni wao, na ilmu yao ilikuwa ni yakina sana, na hawana takalluf katika dini, kujitia uzito katika dini hawana uzito. Qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi, watu ambao Allah amewachagua kusuhubiana na mtume wake na kuisimamia dini yake. Fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Ndio hapa nikasema nitamalizia hapa na kusema, jueni fadla zao, muwaheshimu na mufuate nyayo zao. Watamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim, na mushikamane kwa kadri ya vile mtakavyoweza na adabu zao na dini waliokuwa nayo. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwani wao walikuwa katika uongofu, katika njia iliyonyoka kabisa, ukiwafuata uwezi kupotea. Hawa masahaba kwa sababu maisha yao walioishi ilikuwa ni dini, yani mpaka kitu anachokifanya yule sahaba ni kwa hakukifanya isipokuwa hiki kitu katika dini. Maisha yake yanayokwenda yale yaenda katika kuifuata dini. Sio, mwelewa hapa ninachokizungumza? Yaani sisi tuweza kufanya mambo mengine ya makosa, makosa mengi hapo tunafanya ajabu ajabu. Wao kila wanachokifanya ni dini. Wamemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila alichowaelekeza katika khairi. Walikuwa hawamuulizi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni sunna ama ni faradhi, ili afanye akiambiwa ni sunna aseme nini, ah kumbe ni sunna tu awache. Hawakuwa hivyo, bali wao walikuwa wakiuliza, wauliza kwa sababu ya kufanya. Kinyume na sisi tunaweza kuuliza kwa ajili ya kuacha. Yaani mtu akaambiwa kwa mfano kuna jambo fulani, atakuuliza ili lapendekezwa ama lazima? Ili lapendekezwa. Oh alhamdulillah, kumbe lapendekezwa. Yaani pia afadhali bwana lapendekezwa, ingelikuwa ni wajibu, ingekuwa taabu hii. Kwa hiyo wabakie masahaba na heshima yao, vile vile waheshimiwe. kama anavyosema Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, as-sahabatu kal'uyun, masahaba ni kama macho, macho ya guswa gusa wewe kama utoko na machozi. Sasa mtufungua jicho lake ashika hivi, jicho la macho vile vile haliguswi. Kwa hiyo hivyo ndivyo walivyo masahaba, hawaguswi, achane nao. Lakini kulitokea tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum, sisi tutahesabiwa sisi. Waacha yale yalotokea baina ya masahaba, achana nayo, usijitie dhiki katika moyo wako. Na mengi ni uongo tu mtupu, ukiangalia katika isnad zao ni wako hivi jitu yaitwa mishia mirafidha, ndio mingi imo mle ndani, wana chuki kweli kweli dhidi ya masahaba watu. Yani subhanallah, maisha yao waketi wao awachukia masa, wankufanya nini? Mi ndo siku moja nauliza hawa watu wankazana, wajua alikuwa pewa khalifa wa mwanzo kabisa nani? Ali bin Abi Talib. Hatumkubali, tufanyeje? Mfano tumkubali, tumkubali, wapewe nani yu khalifa? Wataka nani? Ali bin, hatumkubali, yuko wapi Ali? Si mpumbavu tutakuwa, kijana mbwa kijinga sana. Wewe washindania kitu ambacho akiwezi kitu kishapita huko. Kama ni kweli, tuseme ni kweli kuwa iwastahili kuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko Abu Bakar na Umar, ndio tufanyeje sisi sasa? Wewe wapigania kitu gani wewe? Ushawahi kufikiria hivyo? Alikuwa iwafaa huyu wawe si huyu? Haya, tumkubali Nufrid Jadalan, tumkubali, haya tumkupa, ndio nini? Anaenda kampe sasa. Yuko wapi? Watu washapita wako mbele ya Mola wao. Mimi na wewe tutakuja kuulizwa yetu, si kuzungumza mambo ambayo wewe hukukuwepo wala huna uhakika wa hayo unayoyasema. Subhanallah, watu wanaishi wakiwa wapendana mpaka wanzikana, wameishi wakiwa na raha baina yao. Wewe waja leo bwana walazimisha, alikuwa lala, alikuwa sikizani, alikuwa asikize wewe hii yako sasa. Lakini wao wenyewe walikuwa kiishi. Umar bin Khattab amoa binti wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Mmoja wa jamaa wasemaje, hawajua alipokwenda kumchukua yule binti yake, basi akaekewa jini pale, shetani akamchukua shetani yule binti akwenda. Sinaambia wa jamaa, si wazima. Malengo ni kuwa lazima awatie dosari masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima tupate faida gani? Hebu uliza wewe, ukiangalia hivi utakuta kuwa malengo si hayo. Malengo ni kuiporomosha dini ya Uislamu, kwa sababu tukiwaondoa masahaba khalas kutabakia nini katika dini? Hata hii Qur'ani pia ukiondoka masahaba itakuwa haina mashikamano baina yetu sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu masahaba tukiwaangusha, basi wao ndio walipokea Qur'an kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaifikisha kwetu. Kwa hivyo itakuwa ni kubatilisha dini yote. Masahaba wana fadhila kubwa sana katika hii dini na wastahiki kuheshimiwa sana. Na kama nilivyotaja mwanzo wa muhadhara, wana deni zito juu ya shingo zetu, na nimewapa mifano mengi ya namna walivyojitolea na mali zao na nafsi zao kwa ajili ya kuinusuru hii dini. Sisi juu yetu tukiwataja, tuwaombea Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi na wao na awalipe kila kheri kwa kule kusimama na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wakamnusuru mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatukuwepo wakati huo, wao wakatufanyia hiyo kazi. Nawaambieni kweli, lau kama ingelikuwa ni leo uambiwe, kwa mfano wewe waishi hapa Amu, waishi hapa ambe, sasa watu wafanya hijra, wawata majumba yao, wawacha mali zao kwa sababu ya Allah, wengi tungefeli. Tusijipige vifua bure tukajidanganya, wengi tungefeli katika mtihani huo. Lakini masahaba waliwacha majumba yao wakawacha. Nawaambieni tutafeli sisi katika mingi. Sisi kama nilivyotaja mwanzo, tuweza kuombeana pepo, tuweza kuombeana kheri kwa kuombeana. Lakini ukimwambia yule mtu sasa wewe itoe, nitakupa mfano. Yaani hivi, wewe kama una wake wawili, wewe kuna mwenzako ana mke, waweza kumwambia basi wewe tagua mmoja katika wawili nimpe talaka kisha umoe wewe? uwezi uwezi, lakini masahaba wamfanya hivyo. Hatuwezi sisi kufika ile daraja waliokuwa nayo. Na mifano kama hii ni mingi, mali yao waliitoa kwa ajili ya dini ya Allah. Uthman bin Affan wajua ametoa vitu vingapi katika ghazwa Tabuk? Farasi mia ngapi ametoa, na ngamia karibu mia ngapi, 900 awatoa fi sabilillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam afurahi, afurahi mpaka sema nini, ma yadhurru Uthman ma amila ba'da al-yawm, hata kafanya dhambi Uthman leo haina wasiwasi, yeye peponi tu, hata akafanya makosa hayatamdhuru. Ingelikuwa wewe unaambiwa hivyo, wao wakiambiwa hivyo wazidi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wazidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Walipa bili ya tatu ya msikiti, kelele kweli msikitini. Wallahi mimi nawapa mfano hiyo. Mtu aweza kufuatiwa tu na wenye msikiti wanasimamia maskini wanashindwa kulipa bili ya taa. Bwana kwa hisani zako tulipia hii bili, mwanzo badilika sura. Waislamu wapenda kuomba sana. Tafikiria si Muislamu. Na yeye Muislamu. Maana Subhanallah, swala yaweza kuisha, watu waanza kutoa salamu tu, feni za zimwa. Paka 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 nini? Bwana nyinyi mwaleta hasara hapa. Nini akhi? Je, ungetuangamia mia wewe ungetufanya nini? Mifano iko kwetu, sisi tuna sisi tuko hivyo. Kiufupi tuna upungufu sana sisi. Wacha masahaba wabakie katika daraja yao ile ile. Na wala usije kuniambia hata siku moja kuwa kuna kitu chochote katika dini wamfikia sahaba, haiwezekani. Chochote. Si katika ukarimu, si katika fadhila, si katika chochote. Hakuna anayeweza kufikia masahaba. Basi wewe jua hivyo tu. الله المستعان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الله ورضيه مصحبه ومتوم صلى الله عليه وسلم وأن يجزيهم خير الجزاء أوليب كل لخير مصحبة متوم محمد صلى الله عليه وسلم كل خير نينجي وليتنغليزة كتكهو أمة نكو نصر لنصرنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.